Eginak iru. Behin batean, Pedro eta Joan templura zihoazen bazkalondo otoitzera. Templuko ate eder esaten zioten sarreran, jaiotzatik errena zen gizon bat zegoen. Egunero ezerri hoi zutenan, templura sartzen zirenei limosna eskatzeko. Pedro eta Joan sartzen ikusirik, limosna eskatu zien. Haiek begira gelditu zitzaizkion, eta Pedrok esan zion.
Begira guri.
Ura adi-adi jarri zitzaien, zerbait emango ziotelakoan. Orduan, Pedrok esan zion.
Ez dut ez urrerik, ez zilarrik, baina dudana emango dizut. Jesukristo Nazaretarraren izenean, jaiki eta ibili.
Eta eskuineko eskutik harturik, altxarazi egin zuen. Bat-batean, gizonaren oinak eta orpoak indartu egin ziren. Salto batez zutitu eta ibiltzen hasi zen. Eta apostolekin batera templura sartu zen bere kasa oinez, saltoka eta jainkoari goraka. Herri osoak ikusi zuen ibiltzen eta jainkoa goratzen. Eta ate derondoan eserita limosna eske egoten zena bera zela oharturik, denak zur eta lur gelditu ziren gertatutakoaz. Gizona oraindik Pedro eta Juanekin zegoela, jende guztia, harriturik, haiengana joan zen lasterka, Salomonen aterpera. Herria biltzen ari zela ikustean, honela mintzatu zitzaien Pedro.
Israel darrok, zergatik harritzen zaituzte gertatu den honek? Edo zergatik zaudete guri begira? Gizon hau geure ahalmenaz edo erlijiotasunaz ibilarazi bagenu bezala. Abrahamen, Isaaken eta Jakoben jainkoak, gure arbasoen jainkoak, aintzaz bete du Jesus bere zerbitzaria. Zuek agintarien eskuetara eman eta Pilatoren aurrean ukatu zenutena. Honek askatzea erabaki zuen arren. Santua eta zuzena zen, baina zuek ukatu egin zenuten, eta itzaile bat askatzeko eskatu. Biziaren sorburua hil zenuten, baina jainkoak piztu egin du hildakoen artetik. Gu gara horren testigu. Ba, Jesusen ganako sinesmenari esker, haren indarrak sendatu du zuek ezagutzen eta hemen ikusten duzuen gizon hau. Jesusek ematen duen sinesmenak ekarri dio osasun betea, denok ikus dezake zuenez. Badakit zenideok ez jakinean jokatu zenutela zuek, baita zuen agintariek ere. Baina horrela bete zuen jainkoak, profeta guztien ahoz aurrez iragarria, hots, haren mesiasek sufritu egin beharko zuela. Bioz berri zaitezte ba, eta itzuli jainkoaren gana bekatuak ken dakizkizuen. Horrela iritsiko zaizue jaunaren kontsolazio garaia, eta hark berriro bidaliko dizue Jesus, zuentzat izendatua zeukan mesias. Honek zeruan egon behar du oraindik, harik eta gauza guztiak eraberrituko dien garaia. Jainkoak antzinatik bere profeta santuen ahoz iragarria iritsi arte. Moisesek hain zuzen esan zuen, ni bezalako profeta zorraraziko dizue jaunak, zeuen jainkoak herritarren artetik. Onartu hark esango dizuen guztia. Profeta haren mezua onartuko ez duena herritik bota egingo dute. Eta Samuelek eta geroztik hitz egin duten profeta guztiek ere iragarri dituzte egun hauek. Zeuentzako dituzue profeten agintzariak, baita jainkoak zuen arbasoekin egin zuen ituna ere. Hau esan baitzion Abrahami, zure ondorengoen bidez lurreko herri guztiak bedeinkatuko ditut. Lehenik zuentzat zorrarazi eta piztu du jainkoak Jesus bere zerbitzaria, eta zuei bedeinkazio ematera bidali du, zuetako bakoitza bere gaiztakerietatik aldentzen bada.